kɔlɔsi ye a yira k'a fɔ ko musolamɔgɔw ani sungurundenninw tɛ hadamadenya hakɛw tɔnɔbɔ Mali jamana kan. Misali la hakɛ lakɛɲɛ baliya musow ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛla la kɛra sababu ye ka musow ka bolodon sumaya jamana ka ɲɛta latigɛ bolow ani a politiki siraw la. Denmusomaninw ka furujoona ani ɲagata min bɛ da musolamɔgɔw kan nana fara o taabolo ninnu kan k'a kɛ gɛlɛya belebele ye min carila musolamɔgɔw kan Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kiriso siraw tɛ musow bolola kosɛbɛ k'a sababu kɛ ladalakow sigilenw ye Mali sosiyete kɔnɔna na ani hakɛdɔnbaliyaw musolamɔgɔ dɔw fɛnɛ fɛ. Yaasa ka seereya sɔrɔ a kan an ye wele bila madame Jalo Tata Ture ma. Ale ye baɲumankɛtɔn Organisation pour un développement intégré au Sahel ɲɛmɔgɔba ye ka bɔ Mopti.
An ka ONG an bɛ baara caman caman kɛ surtout baara min ɲɛsinnen bɛ musow ka hakɛ ani denmisɛnninw ka hakɛ ani musow ka jɔyɔrɔ development na ani démocratie la ani an tɔgɔ faso jɔ yɛrɛ la. Awɔ, an ka baara y'o de.
Kabini san 2012 waati la gɛlɛya binna Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔnɔyan fanfɛla ka taa se a cɛmancɛ yan fanfɛ marayɔrɔw kan ka sabu kɛ fitinɛ lawulilenw ye banbanciw ani dansago kɛwalekɛbɛlaw ani fasojamakuluw ni ɲɔgɔn cɛla la. O kɛra kɔlɔlɔ belebele ye musolamɔgɔw kan minnu n'i ye Mali jamana denw jatew lajɛ musow jatew ye 153 ɲɔgɔnna de ye a kɔnɔ. O fɛnɛ jate cɛmancɛ la 67 ɲɔgɔnna olu de sigilen bɛ togodaw la na u be wele ko togodala muso. Fitinɛjugu banbali ani ɲagata min bɛ da musolamɔgɔw kan kɛlɛkɛdenw fɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la o siranya ani'o jatigɛ kɛra sababu ye ka musow bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa fan wɛrɛw fɛ ka u kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye min bɛ wele nansarakan na ko refugiew. An bɛ don min na iko bi jate labilalenw baɲumankɛ tɔn kulu dɔw fɛ ye a yira k'a fɔ ko kabini avrilikalo la 2022 fɔ ko mɔgɔ 371 ɲɔgɔn olu de y'u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛw fɛ. A mɔgɔw tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye musolamɔgɔw de ye wa u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen be baloko dɛsɛ jugu ani kɔli de kɔnɔna na. Mopti Mali camancɛ yan fanfɛla dugu belebeleba caaman bolila ka bɔ Mali kɔrɔ yan fanfɛla la ani dugu misɛnninw kɔnɔna na musolamɔgɔw la ka na u yɛrɛ madugu o yɔrɔ nunu na. An ka madam Jalo Tata Ture n'ale ye ONG Organisation pour un développement intégré au Sahel présidenti ka seereyaw lamɛn a kan.
Donc an ye min jateminɛ fɔlɔfɔlɔ 2012-2013 nuna gɛlɛ ani jihadisme ni terorisme o daminɛna nord de la mais an bi yɔrɔ min bi centre ta de juguyara fo an bi ɲini ka ɲina nord kan parce que au moins a daminɛna nord la wagati min village couture ma détruit village couture ma tiɲɛ muso kɔnɔmaw ma faga denmisɛnninw ma faga nord kɛlɛ la mais malheureusement o bɛɛ de bi ka kɛ an ka centre la. Kɛlɛ in nana n'o bɛɛ ye ka village couture ka tuni sur la carte nationale comme ce qu'on a mon faga que dernier nous faga ici la tour donc c'est pour dire que centre kelen a galère coup du faut qu'on fasse galère là sur ce chama chou de fak ni chou faga musu ni dem sur de to donc musu de que chef de famille musu de be bouli ou ni et matara faga ou dieu donc chama dans les sites de déplacé il va le chama yo musu ni dem sur de ni chokor ba donc musu be que chef de ménage ou lu ou te dem sur la ou lu pour être chokor ba dans la tour là parce que che les hommes valent le you be faga donc a cause galère coup du faut ka gelera donc si tout là na moti région là à peu près 8 succès de la mer au ma bali chama de ta famille d'accueil là parce que si tu ne te sera de ta à reconnaître que vraiment gouvernement ya ce que les Nations Unies de me bako mi et ministre ni plus de ni au cadre de vraiment le faire en bouffe nous c'est que mais de même là que tout autre bon à te sera de la bo donc nous sommes nous serena au nyene na au ba ko chugo mi hal ni de sonu de soro yoro vera là il de bon min tu il fa yoro là au kafsa et mani sonu de soro yoro vera là
donc une dame ne wati là Burkina jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenyala Arbinda dugu la a yirala k'a fɔ ko muso 80 ɲɔgɔnna u b'u t'u ka dayirimɛ minan ɲini kungo kɔnɔna na. Dansago kɛwalew taara ka taa u sɔrɔ u la ka bi u kan k'u wele k'u ka taa ne u ye. Madame Jalo Tata Ture ONG Organisation pour un développement intégré au Sahel présidenti.
An bi yɔrɔ min an ni association de femme caaman an bi an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que Burkina ye an balimaw de c'est un pays frère an bi k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛ kɛ masse cesse de message kile ka messagew di ka messagew di ka plaidoyew kɛ jusqu'au niveau au niveau Nations Unies là pour que nous sommes de la respecte pour que le plus tôt possible nous sommes en capable association tiama féminine association tiama de boulot du yoga pour que nous fait une barre que ça ville quand tu as que qu'il y ait que ce que je pour que nous sommes en capable parce que vraiment en deux de ce comme comme les deux là il y a deux de soutien il y a deux de soutien parce que nous sommes nous ont dit de fausse sorte ou que femme beaucoup comme là de bina ou que double ou beau sera des fait nous ta rumine ou nous dieu nous sommes comme nous donc en deux de ville que jambe comme boulot du yoga organiser un bise comme monde de quai pour que nous sommes nous casser comme la plateforme de bamboule en bise échange chama de coca un bise action concrète mais qui est un message qui nous dit et passer très fort pour que on casse comme la mienne.